Benvidas ao Galiza Máis Perto, o programa de radio do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Miño, un programa que pretende aproximar a Galiza ao norte de Portugal.
Ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te amais eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te amais eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Espertaban as encrobas mentres as lobas soñaban, cun roteiro de esperanza para toda a súa manga, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto te amais eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te amais eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvidos e benvidas ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Elías González López, lector do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa traeremos artistas como Cazacús, Tanxugueiras e Sés, e falaremos do San Xoán na Galiza, xa que é unha das tradicións máis arraigadas na nosa sociedade, e que cada ano xunta milleiros de persoas arredor de fogueiras por todo o país. Falaremos dos significados que ten esta festa a nivel social, así como das tradicións que se fan durante toda a noite do 24 para o 25 de xuño. Esta é unha data asociada á natureza, e unha das posibles explicacións da súa importancia é a do solsticio de verán, que inicia o comezo desta época do ano e que é cando se dá o día máis longo no calendario. O sol foi, en culturas prerromanas, obxecto de adoración, case como unha divindade, o que a convirte nunha data máxica, na que a luz vence a escuridade, con todo o que iso leva asociado. Entre outras cousas, dicíase que antigamente esta era unha noite na que saían as meigas para facer os seus meigallos e aquelarres, e é por isto que comezamos o noso programa de hoxe escoitando Meigas de Cazacús e Meigallo de Baiuca.
Las meigas,
meigas,
meigas. Nuclear. Compromiso en las van.
sei que entre os nosos ouvintes portugueses tal vez nin todo o mundo as coñeza, é preciso comezar a falar sobre a figura da meiga, que en Galiza é unha figura que debemos destacar, xa que está aínda moi presente no imaxinario, sobre todo no imaxinario das persoas máis maiores. As longas noites de inverno costumaban acompañar de música e baile, cos seráns ou as foliadas, que se daban por todo o territorio. Mas nunca podía faltar unha boa dose de literatura de tradición oral, o que se traducía, moitas veces, en historias sobre meigas. Para as persoas portuguesas que nos escuiten e que non consigan descifrar que é iso das meigas, a verdade é que esta sería unha versión galega das bruxas, só que con algúns matices un pouco diferentes. A noite de San Xoán tal vez destaque sobre outras festas e tradicións galegas por esa mestura que se dá entre o relixioso e o místico, entre a cultura pagá e a cultura católica, xa que non podemos deixar de pensar que a noite na que saen as bruxas tamén se lle dedica a un santo. Moitas veces, a tradición cristiá e católica, que chegou á península traída polos romanos, tentou cristianizar festas pagás que eran de grande importancia para aquelas poboacións que as celebraban, atribuíndolles unha deidade católica, como en este caso o San Xoán, un importante profeta dentro da Biblia. As meigas, dentro da cultura galega, eran mulleres con poderes máxicos ou extraordinarios, tiñan coñecementos de artes ocultas, o que facía que a xente recorrese a elas para recibir conxuros ou ensalmos. Alén disto, costumaban ser mulleres moi respectadas nos lugares onde vivían, por exemplo, como curandeiras. Aínda hoxe, inclusive nas persoas máis novas, que xa non teñen tanto contacto coa cultura máis tradicional e oral, é habitual atribuir ás meigas calquera acontecemento bo ou malo da vida cotiá. Se acontece algo que para a maioría é unha casualidade ou se acontece algo atribuído á má sorte, aínda é común dicir «será cousa de meigas» ou «parece que me botaron un meigallo». Moitas veces, falar das meigas ou falar das moiras, outras figuras moi recorrentes na nosa cultura tradicional, era falar do mesmo. As moiras, eses seres que habitaban a Galiza antes da chegada dos romanos e da cultura cristiá, gardaban tesouros con feitizos e aparecían en certos lugares onde, antes do cristianismo, posiblemente se facían rituais de relixións pagás. Por este motivo, escoitamos agora as moiras de Fillas de Casandra con Nadia González, Xiana Teixeiro e Berto, e a moura de Sheila Patricia.
Sácate, luz do candil, fío nas mans, sombras de orballo tecen no serán, donas de amor te despertar, danzan coa existencia de aquí pra lá, non teñen nome nin idade, cargan co peso dunha eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto ás estrelas veralas brillar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre, a túa vida onde se fiar, e acompañadas do seu cantar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre, a túa vida onde se fiar, e acompañadas do seu cantar, acompañadas do seu cantar. Acompa, acompa, acompa.
Sácate, 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 bru, bru.
Arrinco cho fío cos dentes, o deixo cha aquí ben atado. Temos na man tres claveles e todos están afiados. Arrinco cho fío cas uñas e acabo ca sorte do parvo. Piden revanchas a mijas e o meu cora non é tan brando. Medimos cas mans cada paso, quedas nesta terra coidado. Na erva que abonen teus osos, ei parir flores do campo. Diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto. Deuses, heróis, bandidos, choran hijo al mesmo pranto.
Non teñen nome nin ida, cargan co peso dunha eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto as estrelas veralas brillar. Non temos nome nin ida, cargamos o peso da eternidade. Se ollas o ceo na escuridade, xunto as estrelas veras nos brillar.
Queres bailar?
Sácate, bru, bru, bruxa. Sácate, 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 sácate,
sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate,
sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate,
sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate,
sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate,
sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate.
Para entender o éxito da figura da meiga en Galiza, hai que falar tamén do que as diferenciaba das bruxas. A priori, as palabras meiga e bruxa serían sinónimos, pero en Galiza non é ben así. Como xa dixemos, os coñecementos das meigas levaban a que moitas veces fosen moi respectadas nos lugares nos que vivían, xa que moitas veciñas e veciños acudían a elas para pedir axuda. Porén, as figuras das bruxas estaban, tal vez, máis asociadas ao mal. Unha meiga podía botar un mal de ollo, mas tamén podía tiralo, e a bruxa non. os seus coñecementos sobre plantas ou remedios tradicionais, así como sobre os rituais, foron transmitidos durante moitas xeracións. Por este motivo, en Galiza, estas mulleres tiñan unha certa admiración entre as persoas que convivían con elas. No filme O Corno, represéntase esta figura na Galiza da segunda metade do século XX, xa que moitas mulleres que posuían estes coñecementos de meigas, de curandeiras, foron moi perseguidas durante a época franquista, xa que, entre outras cousas, axudaban ás mulleres a abortar, o que tamén tiña que ver, pois, con decisións da muller sobre o seu propio corpo. Por este motivo, na actualidade, a figura da meiga ten sido, recorrentemente, relaborada como mulleres moi intelixentes, que posuían saberes que moitas veces os homes máis poderosos da época non tiñan, o que facía que tamén fosen temidas por estes poderes e polos seus coñecementos, e tamén que tivesen unha capacidade de influencia que aos homes podía molestarlles nestas sociedades máis tradicionais. Unha das mulleres galegas máis famosas que foi condenada por bruxaría foi María Soliño. Esta muller, veciña de Cangas do Morrazo, foi acusada de bruxaría no século XVII, mas posiblemente por trás desa condena había moito máis, xa que Soliño era viúva e tiña bens e propiedades. Polo tanto, ela era que decidía o que facer coas súas propiedades e coa súa propia vida. Foi detida e torturada, ata confesar que facía aquelarres, que conseguía voar nunha vasoira, ou tamén que fixera pactos co demo. María Soliño non foi condenada a morrer queimada viva, o que tamén dá conta do seu poder despois destas confesións, mas sí a un confisco dos seus bens e a portar un hábito penitencial durante 6 meses. Hoxe, a súa figura converteuse na de tantas mulleres que foron perseguidas simplemente por seren diferentes, por seren incómodas ou por teren poder. Características estas que, na Idade Media, podían levar a unha muller a ser acusada de bruxaría, o que levou as meigas na actualidade a convertérense en figuras inclusive reivindicadas polo movemento feminista galego. Vamos oír agora Muiñeira para a filla da bruxa, de Rodrigo Cuevas e Raúl Refré, e Deixas, de Mercedes Peón.
Ahora en así.
Vai de roda, vai de roda de arredor. Vai de roda, vai de roda, vai de roda de arredor. Canto máis la roda e anda, máis eu quero meu amor. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Aparta de diante, deixame pasar. Tua nai é bruxa, quereme embruxar. Quereme embruxar, quereme embruxar. Aparta de diante, deixame pasar.
izquierda, bueno, pues ahora tienen los la rula del museo. Aquí fracasaron los bodegas, porque al llevar la rula para el museo, pues tuvieron que cerrar los bodegas. Dicen que estuvo todo mejor. Hay una parte que dice que estuvo mejor. Y hay otra parte que dice que ya la pienso yo que quitó mucho pan a ganar a la gente. Porque toda la gente no tenía furgoneta para ir a comprar el pescado al museo. Y toda la gente no podía permitirse el lujo de pagar el tranvía, el autobús todos los días para ir al museo. Entonces quitaron esta rula y total, ¿qué hay? Pues un cuartelillo con dos guardias civiles y un restaurante.
Enamoréme de noche y la luna me engañó.
Otra vez que me enamoré.
No ha de ser de noche, no.
Polo tanto, as meigas aínda son moi reivindicadas dentro da cultura galega, e é por este motivo, pola súa presenza dentro da nosa cultura, que é tan tradicional que as persoas aínda empreguen amuletos de maneira habitual contra o mal de ollo e o meigallo, como son, por exemplo, as figas. Estes amuletos representan un puño fechado co polgar entre o dedo índice e o dedo medio, e é un amuleto que aparece moito, por exemplo, en Santiago de Compostela, tallado en acibeche, unha pedra moi característica da zona que chama a atención pola súa cor negra. Talladas en acibeche podemos atopar polas xoiarías da zona vella de Santiago innúmeras figuras, mas para os galegos, as figas de acibeche teñen un importante significado polo seu valor de amuleto protector. Durante a noite de San Xoán, en innúmeros lugares, represéntase a saída das bruxas de múltiples maneiras durante a noite. Unha destas maneiras, e se callar a que máis chama atención para a xente de fora, é a tradición que nos chamamos de roubar portais. Para representar que o mal está solto durante esa noite, as persoas das parroquias reuníanse durante a noite e tiraban os portais das casas para leválos a un punto onde os seus donos puideran recollelos pola mañá. Así, cando as persoas se levantaban pola mañá, atopaban o caos que se instalara durante a noite ou amañecer as casas sen portais. Mas coa chegada do día e o camiño a recuperar os bens roubados entre aspas, chegaba de novo a luz e a vitoria sobre a escuridade. Escoitamos por isto agora a canción Figa, de Tanxugueiras.
Nunca cuspas cara arriba, que todo ten de caer, para falar faltas doutros, ninguna antía de haber. Mármura sempre de miñe, mármuras de miñe doutros, no inferno tes unha cama, para te deitar un pouco. Atende do teu primeiro que nunca se perde un ingenio.
Yeah.
Acabamos de escoitar, despois da canción Figa de Tanxugueiras, a canción Compostela de Terbutalina, unha canción moi punky sobre a vida estudantil en Santiago de Compostela. Falaremos no próximo programa de outras tradicións que rodean esta noite tan máxica para os galegos e as galegas. E para rematar, vamos falar de algúns eventos tradicionais que acontecerán durante as próximas semanas, recordando que moitas das cidades estarán tomadas polas fogueiras das noites de San Xoán o 24 de xuño. Recomendamos, especialmente, visitar a cidade de Santiago de Compostela nesta noite ou cidades da costa como A Coruña ou Vigo, onde hai unha tradición particular e que chama moito a atención como son as fogueiras nas praias. No que respecta a eventos tradicionais, o sábado 13 de xuño haberá en Vila García de Arousa a foliada do Piñeiriño, a quinta foliada do Agro da Ponte en Santa Comba e o Nicra Folk en Negreira, perto de Santiago tamén. O domingo 14 de xuño celebrarase a homenaxe a Xesús López Ares, mestre gaiteiro de Guitiriz. Xa o venres 19 de xuño celebrase no Carballiño o Festival Ferreñas á Feira e o sábado 20 de xuño o segundo serán de Xunqueiras en Pazos de Borbén. Recomendamos, como sempre, visitar aifoliada.gal para ver máis eventos e agora oiremos, nadando na incerteza, a canción que dá nome ao novo álbum de SES.
Nadando na incerteza é unha proeza calma. Nadando na incerteza é unha proeza calma. Vivir en convulsión, residir no entretanto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Nadando na incerteza é unha proeza o canto. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Contando a indefensión en esta roda insensata. Contando a indefensión en esta roda insensata. Mejor optimizar que aferrarse o eterno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Contando a indefensión, mejor asumir o inverno. Pero no teñas miedo, amor, a ser instante. Pero non teñas medo, amor, a ser instante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Que a vida é un absurdo e nos un sopro errante. Final da función e aínda que o sentido tarda. O final da función e aínda que o sentido tarda. Como cae o ninguén, cae o de máis arriba. O final da función, a morte ninguén a esquiva. O final da función, a morte ninguén a esquiva. Pero un sopro errante, pero non teñas.
E despedímonos agora outra semana máis, lembrando que poden ouvirnos ás cuartas feiras cada 15 días na Radio Universitaria do Miño ás 9 horas, na 97.5 FM ou en formato podcast en rum.pt, no Galiza máis perto. E para rematar, escoitamos a canción Galicia, de Filloas.
Ser galego, nos que da terra renegan marchando asco non o pasan ben, nadie morriña quere volver. Dixo galego na casa, non vai a ser galeguista, mas non fale mal da panada, que es gasto nacionalista. Eu non debo ser galego, nunca voto os que goberna. El licor que nunca bebo, non me to fariña e non sei bailar muñeca. Para os nenos adoctrinados vendo o Xabarín, estamos a perder o clube Megatrix. Toda vida con Catrix, ese problema é dos nosos, que sabemos que nos rouba, pero peor somos rojos. Xa mo dixeron no norte, teño alma portuguesa. En xa mil pasos domingos, costo de azulejo nas fachadas e do feira.
Como jalloso no lugar.
Son jalloso, jalloso.
Corre, 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 corre. Oh.